Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo paparkan 3 langkah untuk akselerasi ekonomi ASEAN. Perdana Menteri Jepang Kishida dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengadakan pembicaraan pada Minggu. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pertemuan konferensi tingkat tinggi KTT Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle ke-14 di Phnom Penh, Kamboja, Kamis menyampaikan 3 langkah dalam upaya mengakselerasi pemulihan ekonomi di kawasan ASEAN. 3 langkah tersebut adalah membangkitkan dan memulihkan sektor pariwisata subkawasan, mempercepat pembangunan hard dan soft infrastruktur, dan mewujudkan ekonomi subkawasan yang hijau dan berkelanjutan. KTT IMTGT ke-14 mengesahkan 2 dokumen, yakni IMTGT Leaders Joint Statement dan IMTGT Implementation Blueprint 2022-2026, serta mendukung 2 inisiatif, yakni IMTGT 30th Anniversary Celebration dan IMTGT Visit Year 2023-2025. Berita selanjutnya. Di sela rangkaian konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden ASEAN Development Bank ADB, Masatsugu Asakawa, di Phnom Penh, Kamis. Presiden Joko Widodo mendiskusikan proyeksi pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara, khususnya pada tahun depan saat Indonesia menjadi ketua ASEAN. Menurut Presiden Joko Widodo, dalam laporan ADB terkait pertumbuhan ekonomi, disebutkan kawasan Asia Tenggara lebih baik dari kawasan lainnya. Namun, pertumbuhan tahun ini turun dari 5,1% menjadi 4,9%. Sementara itu, Presiden ADB Masatsugu Asakawa menyampaikan selamat atas kinerja ekonomi Indonesia yang sangat baik. Selain itu, Presiden ADB juga mengapresiasi kepemimpinan Indonesia di G20. Asakawa menilai, sejauh ini Indonesia dinilai baik dapat menavigasi G20. Berita terakhir dari dalam negeri. Pemerintah Indonesia berencana melanjutkan pembahasan 3 isu utama konferensi tingkat tinggi KTT G20 ketika memegang tampuk keketuaan ASEAN tahun depan. 3 isu utama tersebut adalah transisi energi berkelanjutan, transformasi digital, dan arsitektur kesehatan global. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faisasyah kepada tim komunikasi dan media G20 Kamis. Faisasyah menambahkan, tak menutup kemungkinan Indonesia akan mengangkat isu-isu lain saat keketuaan ASEAN, tapi belum bisa diprediksi. Merujuk laman Sekretariat Kabinet, selama kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada 2023, diperkirakan lebih dari 300 pertemuan akan terselenggara di Indonesia, baik terkait ekonomi, sosial budaya, maupun politik dan keamanan. Beralih ke berita luar negeri. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengadakan pembicaraan di Kamboja pada Minggu. Kantor berita Kyodo Jumat dikutip Reuters melaporkan. Biden dan Kishida juga dijadwalkan untuk pertemuan trilateral dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada hari yang sama. Mereka diharapkan akan membahas program nuklir Korea Utara. Kishida juga membuat pengaturan akhir untuk mengadakan pembicaraan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping minggu depan di Bangkok, yang akan menjadi tuan rumah pertemuan para pemimpin kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC. Demikian dilaporkan kantor penyiaran publik Jepang NHK. Berita selanjutnya. Pihak berwenang Tiongkok meningkatkan penguncian dan pembatasan lainnya untuk mencegah penyebaran klaster COVID-19. Dilansir Reuters, Tiongkok melaporkan pada Jumat 10.535 kasus baru yang ditularkan secara lokal pada 10 November ketika pusat komersial negara itu, Shanghai, sedang berjuang melawan wabah yang paling serius. Kota Guangzhou Selatan, pusat pertempuran COVID Tiongkok saat ini melaporkan 2.824 kasus lokal baru untuk 10 November, hari keempat dengan infeksi melebihi 2.000. Sementara, di distrik terpadat Haichu, Jumat menyatakan penguncian ketat hingga minggu depan setelah beberapa hari terus memperluas pembatasan. Berikutnya berita dari Belgia. Seorang anggota polisi di stasiun kereta Gare du Nord di Brussels, Belgia, tewas ditusuk di bagian leher oleh orang tak dikenal Kamis. Mengutip AFP, dicurigai penyerangan tersebut terkait kelompok teroris. Namun belum bisa dipastikan karena kepolisian setempat masih melakukan penyelidikan. Kaki pelaku sempat ditembak usai melakukan penusukan oleh aparat kepolisian yang berpatroli. Saat ini pelaku dirawat intensif di rumah sakit. Perdana Menteri Belgia, Alexander De Croo, mengatakan kepolisian Belgia senantiasa berada dalam risiko untuk memastikan keamanan masyarakat. Terakhir kami sampaikan berita dari KTT COP27 Mesir. Badan Pengawas Lingkungan PBB Jumat mengatakan pihaknya akan meluncurkan database publik tentang kebocoran metana global yang terdeteksi satelit luar angkasa. Ini merupakan bagian dari program baru PBB untuk mendorong perusahaan dan pemerintah mengurangi emisi gas rumah kaca. Sistem yang dijuluki MARS atau Methane Alert and Response System akan dibangun berdasarkan janji yang ditandatangani 119 negara sejak tahun lalu untuk mengurangi emisi metana hingga 30%. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB, Inger Andersen, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada KTT Iklim COP27 di Mesir. Menurut para ilmuwan, metana yang memiliki efek pemanasan yang jauh lebih tinggi daripada karbon dioksida selama masa hidupnya yang singkat bertanggung jawab atas sekitar 1/4 dari kenaikan suhu global. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Harapan dari KTT ASEAN di Phnom Penh bersama Daulat Pani.
Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Harapan dari KTT ASEAN di Phnom Penh bersama saya, Daulat Pane. Para pemimpin negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN saat ini berkumpul di Phnom Penh, Kamboja untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-40 dan ke-41 yang dilaksanakan dalam bentuk plenary atau pleno dan retreat dari tanggal 8 hingga 13 November. Pada sesi pleno, konferensi tingkat tinggi membahas mengenai penguatan kapasitas institusi dan efektivitas ASEAN. Sementara untuk retreat, terdapat dua isu besar yang dibahas, yaitu hubungan ASEAN dengan pihak luar, termasuk tantangan eksternal yang dihadapi oleh ASEAN. Dari pertemuan Kamboja ini, diharapkan akan ada pengumuman kemitraan strategis komprehensif ASEAN dan India yang akan memfokuskan kerjasama terkait ekonomi biru, kesehatan, dan implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, serta kerjasama dengan organisasi subregional di Samudra Hindia Dialog. Kemudian, juga akan ada joint statement terkait implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dengan Australia yang difokuskan pada implementasi 4 prioritas termasuk engagement dengan kawasan Pasifik. Namun, isu yang paling krusial adalah masalah Myanmar. Para pemimpin ASEAN diharapkan akan dapat mengambil sikap dan langkah dalam merespon situasi di Myanmar, terutama melihat tidak adanya komitmen dari militer Myanmar dalam menindaklanjuti konsensus 5 poin yang pernah disepakati pada pertemuan pemimpin ASEAN di Jakarta pada bulan April tahun lalu, yaitu menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar. Sudah lebih satu tahun berlalu sejak konsensus disepakati, namun pemerintah junta militer Myanmar belum menunjukkan perkembangan yang nyata dalam melaksanakan poin-poin yang ada di dalamnya. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, yang juga sedang berada di Phnom Penh, mengatakan, terlepas dari kekecewaan ASEAN terhadap tidak adanya kemajuan tindak lanjut konsensus 5 poin oleh militer Myanmar, ASEAN akan tetap memberikan prioritas untuk membantu rakyat Myanmar termasuk melalui bantuan kemanusiaan. Retno Marsudi juga mengatakan, ASEAN pun sudah mengambil upaya ekstra. Hasilnya hanya akan terlihat jika ada komitmen militer Myanmar untuk menindaklanjuti konsensus 5 poin. Saat ini bola sepenuhnya ada di tangan militer Myanmar. Apakah mereka akan berubah ke arah yang lebih baik dengan bantuan negara anggota ASEAN lainnya atau akan mempertahankan situasi yang ada? Diharapkan, pertemuan pemimpin ASEAN dan pertemuan pemimpin ASEAN dengan mitra dialog di Kamboja akan dapat membantu menyelesaikan masalah domestik Myanmar. Selain itu, pertemuan kali ini juga diharapkan dapat menjadi momentum baik bagi peluncuran kemitraan strategis komprehensif ASEAN dan Amerika Serikat, ASEAN dengan India, dan ASEAN dengan Australia. Demikian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Oh, no. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 11 November 1918, Hari Kemerdekaan Polandia. Pada tanggal 11 November 1918, Polandia berhasil memperoleh kembali kemerdekaannya. Mengutip www.gov.pl, setelah dibebaskan dari benteng Magdeburg, pada hari tersebut, Józef Piłsudski mengambil alih komando militer dari Dewan Regen. Tiga hari berselang, Józef Piłsudski menjadi otoritas tertinggi untuk urusan sipil, dan pada akhirnya ia menjabat Panglima Angkatan Bersenjata Polandia. Hari itu, setelah 123 tahun berada dalam penjajahan, Polandia menjadi negara yang berdaulat dan secara internasional diakui oleh negara-negara lain. Beralih ke 11 November 2004, Yasser Arafat meninggal dunia. Yasser Arafat menghabiskan bulan-bulan terakhir hidupnya dengan bersembunyi di sebuah kompleks bekas pertempuran di kota Ramallah. Mengutip Tempo.co, Institut Fisika Radiasi Rumah Sakit Universitas Lausanne menyatakan bahwa Arafat jatuh sakit. Arafat jatuh sakit parah sekitar 4 jam setelah makan pada 12 Oktober 2004. Sejak itu, Yasser Arafat tak pernah pulih. Pemimpin Palestina ini meninggal dunia di rumah sakit militer Percy dekat Paris. Arafat meninggal saat berusia 75 tahun pada 11 November 2004 setelah mengeluh sakit perut. Yasser Arafat dinyatakan meninggal akibat gangguan darah. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 11 November 2011, pembukaan SEA Games ke-26. Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara SEA Games ke-26. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka upacara pembukaan yang bertema Sriwijaya, sebuah semenanjung emas di Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang. Dalam sambutan pembukaan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan ajang SEA Games merupakan langkah nyata untuk memperkuat kebersamaan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam bidang olahraga. Sekitar 16.000 penonton menyaksikan upacara pembukaan SEA Games ke-26 yang dilaksanakan di Jakarta dan Palembang pada 11 sampai 22 November 2011. Juara umum Pesta Olahraga Asia Tenggara ke-26 2011 adalah Indonesia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Jalan di tepi pantai, tertiup angin berhembus, sejukkan hati, damaikan diri, melihat biru. Hidupku kan damaikan hatimu.
terhenti nafasku ini hanyalah untukmu.
Hidupku kan damaikan hatimu, diriku kan selalu menjagamu. Izinkan ku selalu bersamamu, kasihku padamu.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Terima Audiensi Duta Besar Korea Selatan, Airlangga Harap Peningkatan Kerjasama. Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Duta Besar Korsel untuk Indonesia, Pak Taesung, di Jakarta pada 7 November 2022. Dalam pertemuan tersebut, Airlangga Hartarto menyampaikan harapan agar kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan atau Korsel dapat terus ditingkatkan. Peningkatan kerjasama yang diharapkan terutama di sektor transisi energi, kesehatan, dan ekonomi digital. Dalam keterangan resmi yang diterima antara Selasa, Menko Airlangga mengungkapkan, saat ini Korea Selatan menduduki peringkat ke-7 realisasi investasi di Indonesia pada periode Januari hingga September 2022 dengan nilai investasi 1,66 miliar dolar Amerika dengan total 4.016 proyek. Menurut Airlangga, investasi ini berkontribusi besar dalam pembangunan industri dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Dalam pertemuan dengan Menko Airlangga, Duta Besar Pak Taesung membicarakan tentang pelaksanaan Indonesia-Korea Business Roundtable dan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama ekonomi digital. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut akan dilakukan Menko Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan yang akan dilaksanakan di sela-sela konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali. Menko Airlangga mengatakan ia mendukung penandatanganan nota kesepahaman tersebut karena dapat menjadi payung kerjasama di sektor ekonomi digital yang lebih luas dan menjadi landasan pengembangan kerjasama digital ekonomi sektor swasta kedua negara. Airlangga menyambut baik pelaksanaan Indonesia-Korea Business Roundtable dan mengharapkan pertemuan ini dapat mendorong penguatan kerjasama sektor swasta dua negara dan memberikan wadah pengusaha Indonesia dan Korea Selatan untuk berdiskusi dan mengembangkan jaringan usahanya di pasar domestik masing-masing. Menko Airlangga juga mengapresiasi selesainya proses perundingan perjanjian ekonomi komprehensif Indonesia-Korea atau ICCEPA dan mendorong perjanjian tersebut untuk segera diimplementasikan pada Januari 2023. Demikian Indonesiaku.
Bahagia bersamamu, ku jalani hariku, taraku dibuatmu, ada selalu untukku. Ucap kata darimu, melayang di pikirku, tertanam di hatiku, buatku cinta padamu. Ku ingin selalu dekat denganmu, kau membuatku selalu
masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Taman Mini Indonesia Indah TMII merupakan suatu kawasan taman wisata bertema budaya Indonesia di Jakarta. Taman ini merupakan rangkuman kebudayaan bangsa Indonesia yang mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang ditampilkan dalam anjungan daerah berarsitektur tradisional serta menampilkan aneka busana, tarian, dan tradisi daerah. Selain itu, TMII menjadi salah satu lokasi yang digunakan dalam rangkaian acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 pada 15 hingga 16 November mendatang. Ikon wisata ibu kota itu pun mengalami renovasi sejak awal tahun agar siap menyambut para pemimpin negara G20 dan delegasi lainnya. Pendengar, renovasi Taman Mini Indonesia Indah terbagi menjadi 3 zona. Zona pertama dengan tema Indonesia Klasik mencakup penataan pada area gerbang utama, renovasi koridor utama Sasono Plaza Utara dan Selatan, Plaza Gajah Mada, Tugu Pancasila, Keong Mas, Sasono Utomo, Sasono Langgeng Budoyo, Sasono Adiguno, Museum Indonesia dan lantai 1 gedung pengelola sebagai gerai UMKM. Zona kedua bertema arsitektur Nusantara dengan sentuhan tradisi dan budaya sulur mencakup renovasi jalan dan jalur pedestrian kawasan lingkar dalam. Plaza Boulevard Nusantara, Amphitheater dan Promenade keliling Danau Archipelago. Selanjutnya zona ketiga dengan tema Indonesia Kini Modern mencakup penanganan jalan dan jalur pedestrian kawasan lingkar luar. Selain melakukan renovasi di 3 zona tersebut, revitalisasi ini juga fokus pada konsep awal master plan TMII dengan membangun 70% area hijau dan 30% bangunan, sehingga bangunan-bangunan yang kurang diperlukan akan dibongkar dan dijadikan lahan pepohonan dan tumbuhan hijau. Juru bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawijaya mengatakan pihaknya berharap TMII dapat dipergunakan sebagai tempat rekreasi sekaligus kegiatan sosial warga sekitar. Sementara itu, Direktur Utama Injurni Doni Oskaria sebelumnya mengatakan TMII akan menjadi The Ultimate Showcase of Indonesia. TMII akan direvitalisasi mengusung konsep Indonesia Opera yang merepresentasikan keragaman dan kekayaan potensi daerah dan budaya Indonesia secara modern dan inspiratif. Saat ini, seluruh proses renovasi disebut telah selesai dan siap menyambut G20. Namun, Presiden Joko Widodo akan lebih dulu meresmikan selesainya renovasi TMII itu.
You can laugh at my name like a comedy, You're not alone in this world. Whoever you meet, they have their own battle. I am emotional, but I'm not vulnerable. Can you see me walking, walking, walking away?
Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Dosen Fakultas Teknik Universitas Indonesia FTUI Profesor Dr. Insinyur Ganjar Kiswanto, Magister Engineering, meraih penghargaan dari The ONZ Peters Grant for Development Corporation 2022 yang diberikan saat berlangsungnya World Congress of Micro and Nano Manufacturing 2022 di Leuven, Belgia. Capaian ini memotivasi dirinya untuk berkarya dan menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi dan memberikan dampak internasional. Pencapaian Profesor Ganjar ini berkat penelitian yang telah dilakukannya, Past Research Achievement, memenuhi kriteria ONZ Peters Foundation. Lembaga tersebut didirikan pada 1986 setelah penganugerahan George Schlesinger Award yang bergengsi kepada Profesor Jacques Peter oleh Senat Negara Federal Berlin. The ONZ Peters Grant berfokus pada beberapa bidang antara lain sistem manufaktur, meteorologi dimensi, rekayasa presisi, manajemen produksi, mekatronik, robotika, teknologi medis, dan produksi berkelanjutan. Ada tiga kategori dalam The ONZ Peters Grant. Pertama, beasiswa postdoc untuk penelitian di KU Leuven selama 3 hingga 12 bulan. Kedua, dukungan keuangan untuk proyek penelitian atau pendidikan di negara berkembang yang didukung oleh Departemen Teknik Mesin KU Leuven. Ketiga, hibah kepada akademisi muda di negara berkembang dengan gelar PhD dari KU Leuven. Dari ketiga kategori tersebut, Profesor Ganjar berhasil meraih kategori kedua. Kategori ini dicapai berkat dipenuhinya kriteria Excellent Past Research Achievement. Salah satu riset yang membawa Profesor Ganjar meraih penghargaan ini adalah pengembangan dan pembuatan mesin 5 aksis mikromilling yang dilakukan bersama mahasiswa. Mesin ini memiliki tingkat akurasi dan presisi setara dengan produk yang dihasilkan oleh industri terkenal. Keunggulannya, Profesor Ganjar dan tim mampu menghasilkan produk dengan kualitas tinggi namun dengan harga yang jauh lebih murah, yakni sekitar 1/10 atau bahkan lebih.
remind you to be happy.
Bahagia itu sangatlah sederhana, berbagi bersama dengan kita semua. Lengkapi perbedaan satu sama lain dalam suka duka bersama.
Cerita sulit ini akan terlewatkan jika kita bersama dan terus bersama.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari daerah Aceh berjudul Perang Sabi. Lagu ini merupakan karya sastra Aceh berbentuk hikayat sebagai syair penyemangat perang yang ditulis oleh para ulama di Aceh. Baiklah pendengar, inilah Orang Hutan Squad dengan Perang Sabi.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari Jawa Tengah berjudul Banyu Kali. Lagu ini bercerita tentang perasaan seseorang wanita yang mencintai seorang pria sejak lama, namun dirinya tidak dapat mengungkapkan perasaannya. Dan rasa cinta itu diibaratkan seperti derasnya aliran sungai yang mengalir ke hulu, dan jika dibendung, dapat menyebabkan bencana banjir. Baiklah pendengar, inilah Dini Aditama dengan Banyu Kali.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Semua dan
Voice of Indonesia.
Saja waktuku yang ku punya.